Ako nám to rýchlo ubehlo celý ten rok, ktorý liturgicky je za nami. A teda človek si práve v tomto behu pri tých sviatkoch uvedomuje, ako rýchlo ten čas beží a život sa odvíja. Už je to údel každého jedného z nás, ten čas nezastavíme. Tu sa skôr môžeme pýtať, aký zmysel má to naše putovanie a či náš život sa len dokolička točí, alebo klesáme, padáme, alebo či skôr kráčame na ten Boží vrch a dozrievame. Jednoducho, či má zmysel smer a cieľ cesta, ktorou v živote kráčame. Liturgický rok určitým spôsobom kopíruje i dejiny spásy a v tom novozákonnom diele Ježiša Krista nás pozýva, aby sme tu videli vzor i nášho životného putovania, ako dielo vykúpenia vodkávať do každodenného života a smerovať k cieľu nášho života, k tomu bytostnému naplneniu, ktorým má byť skriesenie z mŕtvych a dar večného života. Celý záver liturgického roka eschatológia je práve o tomto pohľade na posledné veci, na zmysel nášho putovania, na cieľ našej viery. A ak hovoríme o zmysle a cieli našej viery, o tom dare večného života, nie je to možné oddeliť od darcu tohto života, od toho, ktorý nám cieľ ukázal, ktorý nás životom sprevádza a ktorý má moc otvoriť nám brány neba. Preto, vnímajúc tento cieľ, slávime i nedeľu Krista Kráľa. Slávime pohľad na Pána, ktorý ako Boží syn a Pán, ako Kráľ neba i zeme, Božie kráľovstvo prináša a každému jednému z nás ho ponúka. Pokiaľ si pamätá, minulý rok sme sa tak viacej zamerali na kráľovstvo živého Boha, na to, čo znamená Božie kráľovstvo ako také, aby sme raz Kristom naplno kráľovali. Teraz by som ponajprv chcel pozrieť na toho, ktorý toto kráľovstvo prináša, na Ježiša. Prečo ten titul kráľ obsahuje, alebo čo to znamená? Lebo častokrát sme konfrontovaní s tými pozemskými kráľmi a titulmi, ktoré sú dejinné, historické a mnohokrát rôzne iné veci za tým vidíme, než práve tú podstatu spásy alebo dobrotu Boha, ktorou chce každého z nás naplniť. Ak teda pozeráme na Ježiša ako na kráľa, ponajprv je to titul zvrchovaného pána. Niekoľko mesiacov dozadu sme na pokračovanie list Kolosa nám rozoberali a tam sme hovorili o dôvode, prečo Pavol Koloskej cirkvi tento list píše. Dôvodom bola strata viery v Ježiša Krista ako v Božího syna a pána. Kresťanská náuka premiešaná s tzv. Starobilotou ezoterikou a gnózou, niečo určitý guláš vytvorený, kde Ježiš bol súčasťou portfólia Boha, tých tajných rituálov, asketických úkonov, tajnej náuky, kde jak sa stávam zasvetený a uctievajúci kozmické mocnosti a sily, stáva sa niekým, kom toto pôsobí a ja som viac než tí ostatní a na základe tohto budem spasený. Pavol im píše a vysvetľuje, nie je to tak. Ježiš je jediný Boží syn a pán. Jediný spasiteľ a vykupiteľ sveta. Ten krásny kristologický hymnus listu Kolosanom, ktorý častokrát čítame i každú stredu v breviári vo vešperách sa modlí, to je vyjadrenie práve tohto tajomstva. On je jednorodený Boží syn, odblesk živého Boha, skrze ktorého všetko bolo stvorené, všetko povstalo a všetko existuje. On je jediný od večnosti na večnosť Boží syn a pán. Takže v tom titule kráľ ponajprv treba vidieť tú zvrchovanú moc a tajomstvo Božieho syna, tajomstvo jediného pána, skrze ktorého všetko bolo stvorené, tento vesmír a svet je udržiavaný a v ktorom i toto všetko môže a má byť naplnené. Ja som alfa a omega, hovorí pán, počiatok i koniec, skrze ktorého a v ktorom všetko toto sa napláňa. Až keď si teda uvedomíme, že takéhoto pána máme, ktorý bytostne všetko presahuje, či to ľudské, či to pozemské, či to svetové, či to duchovné. Až potom môžeme chápať, že keď vstupuje do ľudských dejín, prináša kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Prvé čítanie je zo 7. kapitoly proroka Daniela. Od 7. kapitoly začína tá tzv. Apokalyptická časť tohto veľkého starozákonného proroka. Trošku ma mrzí, že tu nie je celá tá 7. kapitola uvedená, lebo je typickým príkladom apokalyptickej literatúry. Nádherne vyjadrené všetko to, čo predchádzalo od babylonského zajatia až počas narodenia Ježiša Krista, príchodu Mesiáša. Tie apokalyptické obrazy, rôznych šelien, ktoré vyjadrujú, ako sa jednotlivé tie ríše Peržanov, Alexander Veľký, Seleukovci, Ptolemajovci až po Rimanov striedali. Jednoducho, načrtnutý dejinný kontext, do ktorého je vložená zvesť, toto všetko pred nami stojí a bude prichádzať, kým nezažiarí ten, ktorý jediný od Boha ide, synom človeka sa stáva, aby Božie kráľovstvo prinášal. Teda sme si vedomí, že tento zvrchovaný pán nie je nám predstavený ako informácia, ktorú môžeme vedieť, áno, niekto taký existuje, ale ako niekto, komu na nás záleží, ktorý tým kráľovským titulom vyjadruje, že vstupuje do ľudských dejín, aby priniesol kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Kajajte sa, verte evanjeliu, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Ježiš ho prináša, Ježiš ho zakladá, Ježiš ho otvára, Ježiš nám ho ponúka a Ježiš nám dáva tú moc a silu, aby sme na základe krstu a viery mali účasť na tomto kráľovstve živého Boha. Na kráľovstve, ktoré Ježiš prináša. Samozrejme vnímame a sme si toho vedomí, že to kráľovstvo, ktoré je prinesené, nie je ešte naplnené a završené. O tom je to, čo v druhom čítaní v knihe Zjavenia čítame, alebo čo vnímame. Teda kráčame plnosťou čia s dejinným kontextom, kým pán pri svojom druhom slávnom príchode nezažiari, nezavrší pozemské dejiny, definitívnym spôsobom zlo nebude porazené, nebo i zem pretvorené, aby naplno Božie kráľovstvo zažirilo tu na tejto zemi. To kráľovstvo, o ktorom Pavol hovorí, ani oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Je to zboštení, je to o bytostnom preporodení ľudskej prirodzenosti ako takej na spôsob Kristovho osláveného tela, skriesenia nášho pána. Niečo, čo z pohľadu zeme tu nemáme šancu chápať. A stane druhej Pavol doplňa, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Naplno mentálne nepochopím, ale mocou Ducha Svätého môžem nazerať a vo viere prijímať to tajomstvo neba, ktoré každému jednému z nás Boh chce, aby mohlo a dokázalo patriť. Takže kráľ, ktorý prináša a zakladá toto kráľovstvo na zemi a zároveň kráľ, ktorý jediný má moc ho definitívne ustanoviť a završiť tieto ľudské dejiny, aby to kráľovstvo, ktoré priniesol, aby jeho plnosť patrila všetkým tým, ktorí budú spasení. V Evanjeliu Ježiš hovorí Pilátovi to, čo nemôže chápať ako predstaviteľ rímskej ríše a moci vtedajšieho sveta. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ako by to mohol Riman pochopiť, keď ani jeho verní a tí, ktorí najbližšie pri ňom stáli, nedokázali chápať drámu kríža a to, čo Ježiš prišiel urobiť na tejto zemi. Až potom v moci zmrtvých stania Svätého Ducha postupne prichádzajú na to, čo Ježiš hovorí, to tajomstvo nového života. Teda Božie kráľovstvo, o ktorom v liste Rimanom čítame v 14. kapitole, že to nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svätom. Nie ako definícia Božieho kráľovstva, ale dotyk, ochutnávka toho tajomstva Božieho kráľovstva. Kráľovstva, ktoré je teda absolútne a nesmierne, božské a vznešené, ktoré každému jednému môže a má byť dané. Ak teda o takomto kráľovstve počúvame, človek sa pýta, čo to znamená, že ho založil na tejto zemi a jeho plnosť príde pri druhom pánovom slávnom príchode. Ako sa k tomu postaviť? Nuž, ak ho založil, ak sme v neho uverili, tak každý jeden z nás, keď ste dostal účasť na tomto kráľovstve. Máme účasť na Kristovom prorockom, veľkňazskom a kráľovskom poslaní. Aby sme v tom rozmere kráľovského poslania raz Kristom kráľovali na veky, tu na zemi pri sebe svojho Boha pána kráľa mali a v jeho mene v moci Svätého Ducha toto kráľovstvo aj budovali a zakúšali. Plnosť príde až pri druhom pánovom slávnom príchode, ale dostávame to pozvanie a ten mandát od pána budovať Božie kráľovstvo ulicami tohto sveta, našich životov. Takže tam, kde sa dokážeme nachádzať. Teológ Desjardins a nielen on majú takú modernú víziu, 20. storočia víziu, ktorá ukazuje na tento svet, ako sa rozvíja, civilizácia rastie a vodkaný ten pohľad na príchod Božieho kráľovstva, jeho plnosti, skrze to, ako civilizácia dozrieva, sa zlepšuje, mení a až dosiahne ten bod omega. Teda tú plnosť Boha, ktorý na tejto zemi zažiari. 50 rokov uplynulo, 70 rokov od toho, keď takéto niečo bolo napísané, predstavené. A ja sa pýtam, je to tak? Naozaj ten svet sa takým spôsobom mení a zlepšuje, že to kráľovstvo prichádza? Povedzme to tým, po ktorých hroby zostali po teroristických útokoch v Paríži. Povedzme to tým rodičom, ktorých deti boli roztrhané bombami v Libanone, v Jordánsku a v Iraku. Povedzme im to, že ten svet sa zlepšuje, že je lepší, že Božie kráľovstvo prichádza. Vysmiať nás nevysmejú, lebo mnohokrát už nemajú ani slz na to, aby plakali. Povedzme to tým vyvraženým ženám, ktorých spoločné hroby teraz našli z území, ktoré boli oslobodené od islamského štátu. Že mali na 40 rokov a teda neboli vhodné na sexuálne otrostvo, tak ich všetky vystrieľali. Celé desiatky žien. Povedzme to chlapom, ktorí hlavy mali odrezané. Že Božie kráľovstvo prichádza na túto zem. Nie. Nesúhlasím s tým. Človek je stále v tej veľkej biede, v tej neprávosti a v tej zlobe v tomto svete. Ak nepríjme jediný možný pokoj, ktorý je v Ježišovi Kristovi. Teda nezdá sa mi, že by tento svet sa do tej miery menil a takým spôsobom naplňal, že to Božie kráľovstvo naozaj postupne sa dotkáva do tohto sveta a prichádza a človek a civilizácia sa mení až po ten Boží bod omega. Nie. Tak ako teda na to Božie kráľovstvo? Nuž, Božie kráľovstvo nemôžeme ani zakúsiť, ochutnať, ani budovať, pokiaľ Ježiš Kristus nestane sa kráľom nášho vnútra. Vo svete to kráľovstvo nenájdeme. V úletoch, túžbách, žiadostivostiach, nejakých veciach, ktoré z tohto sveta získame alebo vyboxujeme, nenájdeme to Božie kráľovstvo. To Božie kráľovstvo postupne môže začať tou ochutnávkou neba a tým tajomstvom Boha, ktorý ako kráľ prichádza do nášho vnútra. Ktorý ako kráľ zažiarí v našom vlastnom živote. A tak teda, i keď vo svete skôr mnohé iné vidíme, predsa len to kráľovstvo Božie, po ktorom túžime, zakúsiť môžeme. Tam, kde človek na prvé miesto Boha v svojom živote dá a svoj život postupne mení na kráľovstvo Ježiša Krista, na základe čoho potom sa menia naše vlastné vzťahy. To, čo i v Evanjeliu čítame, že to Božie kráľovstvo je medzi vami. Medzi tými, ktorí Ježiša príjmu za kráľa svojho života. Aby práve tu a práve v tomto, tom ľudskom premenení a vzájomnom živote, putovaní, tam bol kúsok toho Božieho kráľovstva na zemi, kým sám Ježiš nezažiari. A tento svet nezavraší. Svojím kráľovstvom na nenaplní. Takže toto je to, k čomu by sme mali Sviatku Krista Kráľa putovať. Vidieť kráľovstvo Boha, po ktorom je dobré, aby sme túžili a dôveru nestratili, že Boh ho prinesie a my môžeme z neho zakúsiť a môžeme ho budovať. A zároveň si boli vedomí, že tam, kde ho môžeme hľadať, to je tajomstvo Krista Kráľa, pre ktorého treba, aby sme sa dokázali otvárať. No a tu potom v kontexte toho konca liturgického roka človek znova a znova sa pýta, ten liturgický rok sme prešli. Sme viac alebo menej otvorení pre Krista Kráľa. Naozaj kráľuje v našom živote. Pravdu si povedzme, čistého vína si nalejme. Naozaj Ježiš kráľuje v mojom živote. Ak má kráľovať, sú to teda veci nielen také, kde to, čo mi bráni, aby Ježiš bol na prvom mieste, hriech ako taký. Dobre, toto je to jasné, s čím teda človek zápasí alebo nezápasí. Už v tejto rovine si môžem povedať, tak je mi to jedno. Ten hriech, ktorý ma od Krista oddeľuje, alebo nad môjho Boha sa dáva. Alebo som skôr človek, ktorý si uvedomuje, že Ježiš nekráľuje v mojom živote, ale zápasím, snažím sa, chcem a bojujem o to, aby bol kráľom môjho života. Ak tam nie je ten problém hriechu, ako takého, ten očividný ťažký, ktorý ma oddeľuje od Pána, sú aj nejaké iné veci, ktoré i napriek tomu nad Boha staviam, na ktorých mi viacej záleží, ktoré sú postavené na piedestáli Boha. Ak po nich túžim, aby môj život naplnili a sú to veci dôležité, hľadám cestu, ako si uvedomiť, že ak Ježiš je na prvé miesto daný, i to ostatné môže byť posvetené a zúročené. Alebo ďalší rozmer toho, že Ježiš nekráľuje v mojom živote, ja mu hovorím áno. A to áno je súčasťou každej oblasti môjho života. Alebo konkrétna oblasť, o ktorej viem, že toto je pole neorané, to je džungľa môjho vnútra. Tam Boha nepustím, tam nedovolím, aby konal alebo zažiaril. Ostatné Bohu dám a celé otvorím, a toto Bože nie. Pokiaľ také niečo v našom živote je, stále nebude kráľovať v našom vnútri. Ak teda má kráľovať, toto všetko otvárané, Bohu predkladané, proces, ktorým kráčame a sa o to snažíme, aby skrze pôsobenie Božej milosti a osobný živý vzťah voči Ježišovi naozaj on bol kráľom nášho vnútra, nášho života. Až do tej miery, že nás mení, že nás napáľa. Že to, čo žijeme, je vyjadrením kráľovstva. Je budovaním kráľovstva, je rozvíjaním tých vzťahov, o ktorých Ježiš hovorí, že kráľovstvo Božie je medzi vami. A postupne takto do tohto sveta prichádza. Takže skúsme na toto pamätať. Tvárou tvár tým veciam, nad ktorými človek i palicu zlomí, alebo zaplače, alebo je znechutený z toho, čo sa mnohokrát deje v tomto svete, alebo čo nás trápi. Že z toho tajomstva vnútra a tých najbližších vzťahov, našich životov a konania predsa znova a znova môže byť kúsok Božieho kráľovstva na tejto zemi. Už a pokiaľ takéto niečo budujeme v sebe, nosíme a máme, i napriek dráme, ktorú vo svete zažívame, stále chápeme a vnímame, že tu niekto väčší, kto nás životom sprevádza a nám umožní a nám pomôže a dokáže to v nás cestu naplniť takú, ktorá nás privedie do večného života. Amen.